Turcie, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 25 august. Timpul probabil mai întâi, ultima lună de vară, aduce vreme caniculară pe tot teritoriul Republicii Moldova. Astăzi, în miezul zilei, nicio șansă ca temperaturile să coboare mai jos de 30 de grade. Cerul va fi variabil, fără nori care să aducă ploi, iar râurile rămân în continuare afectate de vremea secetoasă. Locuitorii din nord vor avea parte ziua de temperaturi de rutină, deja am putea spune, situate între 30 și 33 de grade Celsius. Cald va fi și în centru. În bătaia soarelui doboritor, mercurul din termometre va urca până la 34 de grade. Și, bineînțeles, localitățile din sudul Republicii Moldova nu vor fi ocolite nici ele de caniculă. Aici și termometrele vor urca până la maxima de 35 de grade. Cuprinsul acestei emisiuni. După ani buni în care se promovează participarea femeilor în politica din Republica Moldova, unele progrese par să se fi făcut. De exemplu, acum în legislativul de la Chișinău, 40% dintre deputați sunt femei. Principalele funcții de conducere la nivel central sunt deținute de femei. În pofida acestui fapt, cele mai multe partide politice nu au în ideologia lor implicarea femeilor în politică, într-un proces care să fie lipsit de prejudecăți și stereotipuri. Cel mai recent raport al Comisiei Electorale Centrale arată că doar 4 din 28 de partide au folosit banii din bugetul de stat pentru a susține participarea femeilor și tinerilor în politică. Un interviu la acest subiect cu experta în egalitate de gen, Victoria Apostol, stabilită în Statele Unite, dar care monitorizează evoluțiile de gen din Republica Moldova. Urmează într-un minut. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu Dana Lexe. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu experta în egalitate de gen, Victoria Apostol, stabilită în Statele Unite, care observă cum evoluează implicarea femeilor în politica din Republica Moldova. Pornind de la un raport al Comisiei Electorale Centrale, care arată că numai 4 din 28 de partide au folosit banii oferiți în mod expres de stat pentru încurajarea participării femeilor și tinerilor în procesele politice și electoral. Am întrebat-o pe Victoria Apostol de ce, după atâția ani în care se promovează participarea femeilor în politică, marea majoritate a partidelor nu par să considere acest lucru o prioritate.
Pentru a înțelege această realitate, ar trebui să pornim de la un context mai general și anume de la faptul că partidele politice din Republica Moldova nu au o ideologie la bază. Și când spun o ideologie, mă refer la valori și principii după care tradițional și teoretic un partid politic ar trebui să fie construit. Majoritatea partidelor politice din Moldova sunt construite pe diverse principii. Cel puțin în ultimii 30 de ani, ce am văzut noi a fost partide politice care veneau la guvernare doar ca să protejeze propriile interese sau interesele membrilor de partid, să corupă, să fure. Deci în acest context, când nu avem partide politice care sunt bazate pe ideologii, atunci când introduce o lege ca cea a cotelor de gen, e o lege, o recomandare, dar nu ceva care să-și o asume ca să devină parte din ideologia lor ca partid politic. Cota în sine este un instrument temporar care are scopul să schimbe anumite comportamente în societate. În cazul respectiv, să schimbe comportamentul partidelor politice, dar în timp această cotă, ea trebuie să devină irelevantă, pentru că scopul este ca după ceva timp, aceste partide vor integra egalitatea de gen ca parte din ideologia lor, adică va fi o chestie normală. Femeile participă în politică. Este important să avem și femei pe listele noastre de partid sau în structurile noastre de guvernare ale partidului. Dar cota în sine nu este de ajuns nici ea. Dacă introduci doar o cotă și nu faci nimic altceva în societate, atunci vom avea realitatea care o avem de fapt. Pentru că egalitatea de gen și participarea femeilor în politică în particular ține și de mentalități și de comportamente pe care le avem noi în societate în general. Dacă noi credem că locul femeii este la bucătărie ca societate și nu facem nimic ca să schimbăm acea percepție, atunci o cotă care cere ca partidele să introducă femeile pe listele lor electorale nu va produce foarte mult.
Ce se poate spune în general despre modul în care comunitatea politică moldovenească tratează această problemă a participării femeilor în politică? Există un interes real, o înțelegere clară a necesității de includere a femeilor în procesele decizionale în marea politică?
Cred că nu există. Avem un singur partid care, cel puțin, și-a arătat cumva interesul față de participarea femeilor în politică și cumva au luat legea cotelor în serios și au încercat să îndeplinească și cred că au îndeplinit-o. Eu cred că PAS, aproape unicul partid care încearcă cu seriozitate să aplice legea cotelor de gen atunci când e vorba de crearea listelor de partid și includerea femeilor, inclusiv în structurile partidului, pentru că fiecare partid are structurile lor guvernamentale, comitet, președinte, vicepreședinte și în interiorul partidului acea cotă trebuie respectată la fel, cât și pe listele electorale pe care le creează pentru alegerile locale sau parlamentare. În continuare, atât timp cât noi ca societate vom crede că locul femeilor este la cratiță, la bucătărie sau să aibă grijă doar de familie și nu să fie implicat în viața publică, o lege a cotelor nu va schimba mare lucru. Da, va exista poate un partid, două partide care vor lua acea lege în serios, pentru că sunt partide care vor să respecte legea și vor crea acea egalitate pe listele lor electorale, dar nu se va întâmpla mare lucru dacă nu există ceva mai mult decât cota. Ca acea cotă să funcționeze, trebuie să existe și o asumare de mentalitate și, cum spuneai și tu, trebuie să existe acea înțelegere că femeile pot și continuă și au făcut-o în trecut și o fac și în prezent și vor face și în viitor, să fie active politice, au aceleași abilități să fie în funcție de conducere. Faptul că există diferențe biologice între corpurile femeilor și bărbaților, asta nu determină abilitățile lor politice, ca să zici că bărbații pot fac politică și femeile nu pot, de aceea ele nu se implică. Deci trebuie să existe și o schimbare de mentalitate, de percepție.
Ce riscă sau ar trebui să riște formațiunile respective pentru nesocotirea, de fapt, a prevederilor legale? Pentru că este o prevedere sau o cerință legală această nevoie de respectare a cotelor de gen în partidele politice.
Riscă că nu respecte legea și nu mi-amintesc cu exactitate care este pedapsa acelor partide. Presupun că lipsa finanțării publice, parțial sau total, dacă nu respectă acea lege. Și, din nou, la istoria recentă pe care o avem din ultimii 30 de ani a partidelor politice care au existat în Republica Moldova și care au fost la guvernare, acele partide politice nu tare au avut nevoie de finanțare publică. Au fost, din contră, finanțate din bani privați și deseori bani proveniți din surse obscure. Deci, în cazul acelor partide, dacă ei nu respectă legea cotei și sunt privați de finanțare publică, nu îi afectează deloc. Acele partide nu depind de finanțarea publică. Cel puțin asta am văzut în ultimii ani. Acum pare că o situație e un pic diferită, pentru că avem partidul PAS, care e la guvernare în mare parte, și acest partid pare să fie momentan cam unicul care își asumă o ideologie la baza sa ca partid și își asumă și egalitatea de gen ca unul dintre principiile sale ca partid, dar și ca un principiu pe care încearcă să pună în societate, să facă parte din societate. Sigur că nu sunt ideal nici ei.
Progrese par să se fie făcut totuși în domeniul egalității de gen în ceea ce privește politica în Republica Moldova. În legislativul de la Chișinău astăzi, 4 din 10 deputați sunt femei. Actualul parlament are un număr record de femei deputate în istoria Republicii Moldova. Asigură totuși această prezență a femeilor o paritate a luării deciziilor în legislativ sau ar fi, de exemplu, obiectivul unei parități în luarea deciziilor unul de urmat?
Egalitatea în număr în Parlament sau alte instituții, de exemplu să avem 50-50 femei și bărbați, este o chestie care ține de reprezentativitate, adică femeile se simt că și ele sunt reprezentate în aceste structuri guvernamentale, reprezentate în sensul că sunt unele situații cu care femeile se confruntă și bărbații nu se confruntă. Și atunci, dacă ai o reprezentantă în Parlament care e și ea femeie, probabil poate înțelege mai bine situația femeilor colectiv, să schimbe anumite legi sau să creeze anumite legi ca să facă viața femeilor mai ușoară. Asta e ideea, să ai un număr egal sau un număr reprezentativ în Parlament. Și asta ține și cu alte minorități etnice sau religioase. Atunci când vorbim de o reprezentare în instituțiile astea politice, e vorba de membrii acelor comunități care pot să le reprezinte interesele colective ale acelor comunități, inclusiv a femeilor. Dar e important și calitatea acelor candidați. Pentru că nu e de ajuns să ai doar 50 de femei și 50 de bărbați și toți sunt corupți. Adică ce rezolvăm prin faptul că am reușit să avem o cotă de gen în Parlament, 50-50, dar de fapt ei nu fac nimic într-o societate, nici bărbați, nici femei, ci fură în dreapta și stânga și schimbă legi care beneficiază pe membrii lor de partid. Reprezentativitatea asta numerică e importantă, dar nu e unica sau nu e de ajuns ca ea să existe. Este important să existe și calitatea candidaților, să fie candidați care chiar reprezintă interesele cetățenilor, până la urmă indiferent de genul cetățenilor. Reprezentația numerică e mai mult cumva simbolică, dacă vreți. Uite, avem și femei, ele ajută pentru generațiile viitoare, generațiile tinere să vadă că sunt exemple, se simte motivate, că nu au bariere, pot să ajungă și să facă ce vor. Este importantă și calitatea candidaților, femei, bărbați, indiferent de genul lor.
Cele mai importante funcții cu putere de decizie în Republica Moldova sunt deținute de femei, președintă, prim-ministru, președinta Curții Constituționale. La nivel central, lucrurile la capitolul gender se pare că arată bine, însă ce se întâmplă la nivel local, de exemplu în primării sau în consiliile locale, în zone care sunt considerate încă mai patriarhale?
Dacă să ne uităm la numere, vom vedea, asum eu, cu toate că nu le-am verificat de ceva timp, vom avea încă bărbați ca număr dominând anumite funcții la nivel local, municipal sau raional. Totuși, câțiva ani de-a rând au existat campanii în Republica Moldova organizate de Organizația Națiunilor Unite și cu diverse ONG-uri locale care au făcut în teritorii training-uri, workshop-uri cu femeile, anume pe partea de implicare în politică, și cred că toate acele acțiuni au dat rezultate. Avem femei care ocupă funcții de primare în raioane, în orașe, în localitățile rurale. Avem consiliere, poate chiar e o singură femeie consilieră într-o localitate, dar cumva e prima și asta contează, pentru că, din nou, acea reprezentativitate oferă exemplu pentru alte femei, că se poate, că pot și ele dacă vor. Situația se îmbunătățește, poate nu la rapiditatea pe care ne-am dorit-o noi. E nevoie să avem educație de gen în școli, e nevoie să avem educație sexuală în școli, nevoie să creăm și alte politici care să ofere abilități femeilor să se implice în politică, de exemplu, politicile care țin de îngrijirea copiilor sau de balansarea vieții private cu cea profesională. Adică e nevoie de mai multe măsuri ca femeile, într-adevăr, să se simte libere, să se implice în politică, fără ca să fie forțată să facă o alegere. Aleg familia sau aleg cariera?
Care credeți că sunt principalele obstacole și prejudecăți de care se ciocnesc femeile din Republica Moldova care vor să intre în politica mare și cum s-ar putea proteja de aceste impedimente, de aceste probleme?
În primul rând, percepțiile cu privire la genurile de rol pe care femeile și bărbații trebuie să le îndeplinească într-o societate. Și exemplu Cel mai bun este Maya Sandu, care este o femeie necăsătorită, neavând copii, și cumva aceste lucruri au fost prezentate împotriva ei ca fiind incapabilă să conducă o țară, ceea ce este absurd și este greșit, pentru că statutul marital sau numărul de copii nu influențează deloc abilitățile politice sau corectitudinea unei persoane de a nu fi coruptă sau abilitatea de a conduce o țară. Deseori femeile sunt percepute prin aceste roluri de gen mamă, soție, bunică, gospodină, și dacă cumva unele femei nu îndeplinesc cu ghilimele de rigoare aceste roluri în societate, atunci fie oponenții politici, fie societatea în general, le întorc acele chestii împotriva lor. Abilitatea de a fi părinte este o alegere, și chiar și cei care aleg să devină părinți nu mereu sunt cei mai buni părinți. Dar asta nu îți influențează abilitățile de a conduce o țară sau de a lua decizii sau de a vorbi o limbă străină sau de a negocia sau de a înțelege problemele oamenilor și de a empatiza cu ei și a crea legi care să le îmbunătățească viața.
Doamna Apostol, având această experiență a Statelor Unite, aș vrea să facem câteva paralele ale femeilor în politica de acolo și cea de aici. Întâi de toate, care este rata implicării femeilor în politica americană?
Rata implicării femeilor în politica americană este destul de joasă încă pentru standardele Statelor Unite, cu toate că eu m-aș abține de la a compara situația Republicii Moldova cu cea din Statele Unite, pentru că sistemele politice sunt diferite și atunci e mai greu să compari când ai cartofi și pere, ca să fac o analogie cu fructele și legume. Adică sistemul politic din Statele Unite este cumva unic și diferit de ce avem noi în Republica Moldova sau chiar în Europa. Dar e încă jos, e undeva la 20%, cel puțin la nivel federal. Statele Unite e structurat un pic diferit de ce avem noi în Republica Moldova și atunci comparația nu e chiar cea mai potrivită. Dar ca să concluzionez, numărul implicării femeilor în politică, în special cele care ajung la guvernare, pentru că multe femei candidează, dar deseori ele nu sunt votate, dar cele care ajung la guvernare încă e un număr destul de mic.
Acum Statele Unite au pentru prima dată în istorie o femeie vicepreședinte, Kamala Harris, și, de exemplu, nu au avut niciodată o femeie președinte, și de aici ar surveni întrebarea cât de accesibilă este marea politică pentru femeile din America.
E accesibilă. În America sunt două partide mari, Partidul Democratic și Partidul Republican, și ca să ajungi președintele sau președinta acestei țări, trebuie să fii membru acestui partid politic și cumva trebuie să fii implicat în acest partid politic, probabil să deții și alte funcții în acest partid politic sau fiind reprezentat în acest partid politic, probabil devii mai întâi guvernatorul sau guvernatoarea unui stat, după care poate devii membru a Senatului sau a Parlamentului, după care partidul decide să te susțină și tu să candidezi. În plus, în Statele Unite, fiind o țară atât de mare, și ca să ajungi să candidezi pentru funcția de președinte a țării, e nevoie de capital financiar, ceea ce, dacă vii din structurile partidului, deseori este oferit, adică partidul, toată mașinăria partidului e în spatele tău și te ajută în acea privință, dar e nevoie de bani și deseori aceste lucruri au legătură de cine te simpatizează, cine nu te simpatizează, cine sunt oamenii bogați care te susțin ca partid și care te susțin ca candidat individual. În istoria Statelor Unite sunt femei care au candidat pentru acea funcție, inclusiv Hillary Clinton, care a fost acum câțiva ani. Dar sunt femei care au candidat la acea funcție și în anii 60-70. Problema e că nu au ajuns să fie votate. Deseori nu ajung să fie votate pentru că și în Statele Unite sunt încă o mulțime de stereotipuri despre femei și rol în politică și în societate. Statele Unite nu este tocmai o țară lipsită de stereotipuri cu privire la rolurile de gen. Și atunci votanții, chiar dacă au femeie candidată, s-ar putea să nu voteze pentru ea.
Care credeți că ar fi cele mai importante lecții pe care ar putea să le preia Republica Moldova din America la capitolul promovarea femeii femeilor în politică sau poate invers?
Locuind în Statele Unite, realitatea este prezentată un pic altfel. Statele Unite nu este tocmai o țară ideală, după cum ni se prezintă, ca și alte țări. Eu nu m-aș limita doar la Statele Unite ca exemplu în promovarea femeilor în politice, pentru că nu este tocmai cel mai bun exemplu. Unul la mână, numerele ne vorbesc de la sine, istoria ne vorbește de la sine, istoria Statelor Unite, dar și realitatea de zi cu zi în interiorul Statelor Unite. În continuare, cum am menționat, există o mulțime de stereotipuri cu privire la rolurile de gen a femeilor și bărbaților în societate, și există politici care lipsesc absolut din Statele Unite, de exemplu, politicile cu privire la îngrijire copiilor. Nu există politici federale absolut deloc. Dacă femeile decid să devină mame, ele sunt nevoite să revină la muncă peste 2 săptămâni. Și alea 2 săptămâni de concediu pe care pot să le ia sunt neplătite. Deci Statele Unite nu este tocmai un exemplu foarte bun cu privire la egalitatea de gen sau la ajutarea femeilor să ajungă politică. Eu mai degrabă m-aș orienta spre țările nordice din Europa, cum ar fi Suedia, Norvegia, Danemarca, Irlanda, Islanda și Irlanda inclusiv. Aceste țări au politici mult mai bune și exemple mult mai bune cu privire la participarea femeilor în politică, dar și cu privire la egalitatea de gen, care devine o normalitate în societate și o normalitate pentru politicile publice. Politicile publice care sunt create ca să îmbunătățească viața cetățenilor sunt create și printr-o perspectivă de gen. Cum facem ca și femeile și bărbații să fie de succes în societatea noastră?
Victoria Apostol, expertă în egalitatea de gen. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Cristina Popușoi. Eugen Urușciuc acum cu o trecere în revista principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Găgăuzia va cere ajutorul Rusiei și Turciei de teamă că Moldova va fi cucerită de România, titrează portalul Noctea de la Comrat, care prezintă o serie de declarații făcute în presa rusă de către politicieni și activiști găgăuzi. Comratul va convoca la 2 octombrie un congres al deputaților de toate nivelurile, unde va fi analizată situația din autonomie și, citez, cum Chișinăul își îndeplinește obligațiile în contextul legii privind statutul special al găgăuziei. Politicianul Mihail Kendighelian, fost speaker la Comrat, a declarat că, citez, găgăuzii nu au încredere în autoritățile centrale, deoarece Sandu este cetățean a României, ca de altfel și alți membri ai guvernului, am citat. Și activistul găgăuz Mihail Vlah este citat cu declarația de la un meeting de duminica trecută, precum că, citez, pământurile din Bugeac le-au fost dăruite găgăuzilor de Imperiul Rus, am citat. Locuitorii Chișinăului ar putea plăti mai mult pentru că dură cu aproape 400 de lei, scrie Newsmaker. Portalul publică un proiect de hotărâre al Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, care prevede majorarea costului unei gigacalorii produse de termoelectrică de la 2169 de lei până la 2568 de lei. Ministerul Justiției vrea să aplice o serie de măsuri care să conducă la depopularea închisorilor, notează Anticorupție, cu privire la proiectul unor modificări la codul penal și codul contravențional. Printre propuneri se numără extinderea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunile ușoare de la 2 la 3 ani. Ministerul Justiției mai propune majorarea cuantumului amenzilor pentru infracțiunile ce afectează relațiile sociale cu privire la integritatea mediului. De exemplu, persoanele fizice riscă pedeapsa cu amendă de la 27.500 de lei până la un sfert de milion de lei, iar pentru persoanele juridice de la 100.000 de lei până la 1,5 milioane de lei. De la începutul războiului, 129 de femei din Ucraina au născut în Republica Moldova, scrie Agora, care îl citează cu aceste date pe șeful Centrului Unic de Gestionare a Crizei, Adrian Efros. Potrivit lui, în Moldova sunt 80 de centre de plasament cu o capacitate de 7500 de locuri. În prezent, în Republica Moldova sunt 89.000 de refugiați din Ucraina, în lunile de vară fiind înregistrată o creștere a acestui număr. În aprilie-mai, numărul refugiaților scăzuse de la 95.000 la 75.000. Pe Facebook-ul moldovean, una dintre cele mai populare știri este cea despre mesajul președintelui Volodymyr Zelensky cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Steagul nostru este ridicat peste tot în lume, iar de pretutindeni se aud saluturi în limba ucraineană. Lacrimile noastre nu s-au uscat încă, dar vrem și vom zâmbi. Un citat din mesajul lui Zelensky. Un alt subiect care a suscitat interesul publicului moldovean, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor Crown Tangle, este o istorioară realizată de Europa Liberă. Este vorba despre așteptările și decepțiile lui Andrei Ropot, un tânăr din raionul Râșcani, care a revenit în Moldova de la munci în Marea Britanie pentru a face business în pomicultură.
Temele de pe prima pagină din presa online prezentate de Eugen Rușciuc. Jurnal de corespondent acum cu Dan Alexe.
În 1866, nou creată pe atunci Societate Lingvistică din Paris a decis să respingă pe vecie publicarea oricărui studiu în legătură cu originea limbilor, a limbajului uman. Asta pentru că orice teorie despre originea limbii ne duce direct la o fundătură logică și la un raționament circular. Limba nu iese din horcăieli animalice, dar în același timp nici n-a putut să țâșnească așa cum o cunoaștem de la cele mai vechi texte, n-a putut să iasă deja constituită. Vreme de un secol, până în anii 1960, tema originii limbajului a fost așadar lăsată deoparte de lingviști de ambele părți ale Atlanticului. Abia Noam Chomsky a putut veni cu sugestia unui început de explicație atunci când și-a definit principiile gramaticii universale și ale structurii profunde. Însă până și sugestia lui a unei mutații genetice imposibil de datat rămâne un soi de deus ex machina, de explicație gata făcută. Nimeni însă n-a contestat teoria principală a lui Chomsky, și anume că toate limbile planetei și toate limbile posibile sau imaginabile, sub aparența unei fațade uneori aproape imposibil de reprodus sintactic, lexical sau sonor, toate limbile ascund în realitate aceeași structură a comunicării. Iată însă că a venit acum un lingvist misionar, Edward Everett, care pretinde că niște indieni din Amazonia nu posedă noțiunea timpului, pentru că el, misionarul Everett, n-a reușit să scoată de la ei adverbe de timp sau termeni precum ieri și mâine, trecut și viitor. Acest Everett nu vorbește în mod vizibil franceză sau ar fi pierdut încercând să definească un adverb francez precum tantôt. Acesta poate să însemne ceva în viitorul apropiat, je reviens tantôt, sau în trecutul apropiat, je suis venu tantôt. Dar ce e comic este că și în română avem același cuvânt, acuși, care le servește românilor să desemneze atât trecutul cât și viitorul. La urma urmei și în română spunem la trecut, acuși am fost acolo, dar în același timp cu nuanță de viitor, acuși mă duc dincolo. Evident, misionarul Everett ar fi pierdut aici și ar deduce că vorbitorii de română sunt încă într-un stadiu primitiv al limbajului în care același cuvânt, acuși, le servește să desemneze atât trecutul cât și viitorul. Desigur, în cazul multor semeni vorbitori de română, inclusiv între cei care publică în mari reviste, acest lingvist nu s-ar înșela să diagnosticheze un stadiu primitiv al limbajului, dar acuși, pe moment, nu vedem la el o reușită a contestării teoriilor lui Chomsky. Poate că totuși acea societate lingvistică din Paris știa ce face atunci când a decis în 1866 să respingă pe vecie publicarea oricărui studiu despre originea limbajului uman. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.